Velkommen til Radio 4 Morgen.
Nu skal der godt nok være ro i store dele af København, forestiller politikerne sig. Og det betyder altså, at der lukkes for ølhanerne kl. 22 i ja, alt andet end det, der hedder metropolzonen. Det går vi i dybden med om lidt. Vi skal også se nærmere på, hvordan vi beskytter os mod havet, der kommer krybende opad. Esbjerg Kommune planlægger en 1 meter høj og 2 km lang betonmur på havnen for at beskytte mod oversvømmelser. Lidt senere, det bliver om en halv time, der er Claus Riskær med, kendt erhvervsmand, også kendt for nogle af de ting, han gjorde som erhvervsmand, der sendte ham i fængsel, og kendt for en politisk karriere, der bragte ham frem til, ikke over, men frem til målstregen i forbindelse med folketingsvalget i 2019. Han tror overhovedet ikke, at Jakob Ellemann er kvalificeret til statsministerposten eller forsvarsministerposten, og dermed som posten til posten som leder af Venstre, fordi man kan ikke indsætte en leder af landet, der går ned med stress. Den diskussion er også sådan meget folkelig, fordi det er jo en folkesygdom, der er tale om her, og hvor det for nogen er meget menneskeligt, at politikere også kan lide af det samme som alle os andre, så er det altså i Riskærs optik fuldstændig uspiseligt, at en mand, der går efter høje poster, han har et skrøbeligt helbred. Det glæder vi os også til. Det er om en halv time. Du kan skrive til os på nummer 1424. Lige nu er klokken 6:07. Godmorgen, Michael Robach.
Godmorgen, Kasper Harbo.
Radio 4 taler med Danmark.
Skal der være nattero, eller skal man kunne nyde en kold øl i solens allersidste stråler? Det bliver diskuteret i København i øjeblikket. For et smalt flertal i teknik- og miljøudvalget vil mindske tidsrummet for udservering i København, så barer og caféer fremover skal lukke ned for udservering klokken 22. Udvalget er nu blevet enige om en model, hvor hele byen, bortset fra det, der hedder Metropolzonen, Kødbyen og Nyhavn, skal lukke ned for udservering kl. 22 fra søndag til torsdag. Det blev politikerne enige om på et møde i går aftes, hvor vores næste gæst faktisk var med. Jeppe Møller Herskin er kommerciel direktør i Horesta, som altså organiserer hoteller og restaurationer. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad sagde du til det møde, du var med i går?
Jeg skal bare lige præcisere, at vi havde foretrædet til møde i går, så vi var som sådan ikke med til selve diskussionen, men fik lov til at give vores holdning til kende omkring, at udserveringen skal lukke kl. 22. Og det vi i enkelhed sagde, det er, at det er en ærgerlig måde at tilgå København på som international metropol og hovedstad. Vi mener ikke i Horesta, at København skal lukke ned kl. 22. Vi synes, det er ærgerligt at tro, at folk vil gå indenfor, når klokken bliver 22. Tværtimod oplever vi netop, når det er varmt og sommer, at folk søger ud. Så resultatet af det her vil helt klart være, at vi vil få en ny fest i gaden. Vi vil få spontane ophold og en uorganiseret forsamling af mennesker udenfor, desværre.
Men der er jo stadigvæk undtagelser, altså Nyhavn for eksempel kommer ikke til at blive en del af det her, og nu sagde jeg metropolzonen for et øjeblik siden. Det er sådan et område i København mellem det, der hedder Middelalderbyen og Vesterbro er også med i den her metropolzone. Og så Kødbyen, som er et sådan et ret stort restaurationsområde, eller det er i hvert fald blevet, er også undtaget. Så der er jo masser af steder, hvor man stadigvæk kan gå hen, hvis man vil drikke øl i de sidste solstråler. Er det ikke fint nok?
Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener ikke, at der er masser af steder. Tværtimod er metropolzonen et mindre afgrænset område omkring Kongens Nytorv, Nyhavn, som du så rigtig siger, og Kødbyen. Så det her vil have katastrofale konsekvenser for restauranterne og måden, vi agerer på i Middelalderbyen, desværre.
Det var et lidt smalt flertal, der ville mindske den her tidsrum for udservering i Københavns Kommune. SF, Socialdemokratiet, Alternativet og de konservative stemte for, mens Enhedslisten, De Radikale og Venstre stemte imod, det skriver TV2 Kosmopol. Og forslaget skal nu i høring. Det er ikke nogen ny debat tilbage i 2022, altså sidste år, der blev det også diskuteret i København det her. Og dengang så var der flere restauranter og barer, der varslede, at det kunne gå virkelig hårdt ud over økonomien. Hvilke konsekvenser vil sådan et forslag her få for jeres branche?
Jamen, udover at det vil være et direkte indgreb i restauranternes bundlinje, så vil det jo betyde, at restauranterne skal håndtere og administrere deres gæster på en ny måde, fordi når udserveringen lukker kl. 22, så vil der være en stor mængde gæster, som, som udgangspunkt ikke kan baseres indenfor, fordi de borgere højst sandsynligt også vil være besat. Så byen kommer til at stå med en mængde mennesker kl. 22, som vi skal finde ud af, hvor vi så skal placere henne, desværre.
Men er det ikke bare et spørgsmål om tid, før folk vender sig til at drive hen til nogle af de steder, hvor man stadigvæk kan sidde udenfor og nyde nøl?
Det er så få steder, så jeg tror, at vi har et ret godt eksempel på, hvad der sker, når byen lukker ned kl. 22. Det så vi blandt andet under corona, at folk netop ikke går hjem i seng. Vi så, at folk gerne vil blive udenfor. Så man kan sige, den tilgang til løsningsorienteret dialog med erhvervet er det her desværre ikke. Vi havde håbet på, at man havde valgt at indgå dialog med virksomhederne og indgå samarbejde om, hvordan man kan være med til at nedbringe nogle af de gener, som et fortal af beboere oplever ved udservering. Det er jo sådan, at der rent faktisk ligger en undersøgelse udarbejdet af Megafon for kommunen selv, som viser, at der er en meget, meget stor opbakning til udservering i Københavns Kommune. Så det er desværre også et fortal af beboere foranledet af Indre Bys lokaludvalg, som synes, at det her det er en fantastisk idé.
Lad os lige slå fast, hvad det egentlig er, når vi taler om det, der hedder metropolzonen. Den blev opfundet i 2006. Altså nu nævner du, at det bare er noget, nogle steder på Nyhavn. Altså det er jo et større område. Nu kommer der lige en faktaboks her. Den afgrænses af Kalvebod Brygge, Frederiksholms Kanal, Stormgade, Vestervoldgade, Jarmers Plads, H.C. Andersens Boulevard, Gyldenløvesgade, Sankt Jørgens Sø, Gamle Kongevej, Trommesalen, Vesterbrogade, Reventlovsgade, Tittenkrogens og Bernstorffsgade. Og det vil sige, at den indeholder også Rådhuspladsen, Glyptoteket. Der kan man ikke drikke, men den indeholder også Glyptoteket, Tivoli, Skala, Cirkusbygningen, Dagmarteateret og Palads og Tycho Brahe og Hovedbanegården og sådan noget. Altså, det er jo faktisk et stort område, men det er et afgrænset område.
Det er et stort område, et afgrænset område, hvor at der de færreste steder er den her form for aktivitet. Nyhavn, Kongens Nytorv og Kødbyen er de primære steder, hvor der er rigtig, rigtig meget udservering.
Tivoli.
Og det er jo selvfølgelig Tivoli er en lukket park, hvor man skal betale for at komme ind. Så man kan sige, det er et afgrænset areal, hvor det her stadig er muligt, og det her vil gå ud over rigtig, rigtig mange restauratører, som rent faktisk også har bygget deres forretningsmodel op omkring, at de kan servere mad og drikke til gæster og turister efter kl. 22.
Vi taler med Jeppe Møller Herskind, som er kommerciel direktør i Horesta. Det her, det er jo sådan en diskussion, som tit er i forbindelse med København, og den findes også her i Aarhus, hvor vi sender fra. Altså det her med, nogen vil gerne have deres nattero, og vil gerne sove, fordi de skal op på arbejde, og det er jo altså ikke fredag og lørdag, det her rammer, det er søndag til torsdag. Kan du ikke godt forstå, at hvis folk bor et sted tæt på en café, hvor der bliver drukket øl og skålet og snakket og hudet og røget, at folk tænker, på hverdag, der er det vel fair nok, at der er lidt ro?
Det kan jeg langt hen ad vejen godt forstå, men jeg må også anerkende, at når man vælger at bosætte sig i Danmarks hovedstad København, så kommer det med nogle konsekvenser. Det er blandt andet, at vi har en levende by, som har nogle tilbud, ikke bare til byens beboere, men også alle de turister, som kommer for at opleve København. Og der er udservering til kl. 24 en af de ting, som jeg synes, at vi som hovedstad skal kunne tilbyde. Må nu sige, at I selv sidder i Aarhus. Det er jo faktisk sådan, at København er den eneste by, som vælger at gå den her vej, hvor vi kan konstatere, at andre byer rent faktisk vælger at gå den stik modsatte vej og forlænge udserveringen. Og jeg mener faktisk også i Aarhus, at man kan finde udserveringen til kl. 02. Så det er bare for at sige, at vi står faktisk med en hovedstad, der vælger at gå en stik modsat retning end de andre byer, desværre.
Og hvad vil du gøre ved det her? Altså, er løbet kørt for jer?
Nej, det mener jeg ikke. Det er, nu skal forslaget i høring, og vi skal bruge det næste stykke tid på at overbevise borgerrepræsentationen og politikerne på Københavns Rådhus om, at det her det er en rigtig, rigtig ærgerlig måde at tilgå løsninger på, præcis som jeg sagde i restaurationsanalyseplanen, hvor vi arbejder med et begreb, der hedder værtskab i verdensklasse og en tilgang til problemer gennem samarbejde, dialog og løsninger. Der er en løsning på at lukke byen ned kl. 22, ikke en af dem, som vi finder særlig konstruktiv for hverken byen, gæsterne, beboerne eller virksomhederne.
Du kan høre Radio 4 kl. 10 minutter i 8. Der har vi nemlig Astrid Eller med fra SF, og hun er en af dem, der har været med til at stemme ja til det her forslag. Tak fordi du var med, Jeppe Møller Herskind, kommerciel direktør i Horesta.
Og du kan også høre Ring til Radio 4, 5 minutter over 9, hvor den her meget principielle debat er til behandling, både blandt lyttere og folk, der sådan har en eller anden form for interesse i faget. Det gør sig jo altså gældende i mange store byer, ikke bare Aarhus og København, men også Odense, Aalborg og garanteret også i virkeligheden byer af mindre størrelse. Den der med, hvordan kombinerer man det, at der er et attraktivt byliv med, at folk, der har betalt en formue for at bo inde i centrum, også kan sove en gang imellem. 7:15 er klokken. Det her er Radio 4 morgen.
Radio 4 taler med Danmark.
Og nu skal vi fra København til Esbjerg, for politikerne i Esbjerg Kommune har planer om at bygge en 1 meter høj og 2 kilometer lang betonmur. Muren skal beskytte esbjergenserne og byen imod oversvømmelser. Politikerne i Esbjerg frygter nemlig, at et scenarie som i 1981, hvor vandet stod langt op i byen og mange borgere måtte evakueres, kunne gentage sig. Jesper Theilgaard er forfatter og klimaekspert. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad synes du om planerne om sådan en betonmur på havnen i Esbjerg?
Ja, det kommer vel lidt an på, hvordan den udformes, men overordnet set er det jo fornuftigt, at man bygger en beskyttelse til en by med meget store værdier. Så i det lys synes jeg, at det er nok så fremsynet, at man går i gang med sådan et stykke infrastruktur.
Vi talte med en politiker tidligere på morgen. Han sagde, at muren vil blive begrønnet, og det betød altså, at der vil blive plantet lidt på den, så den ikke var så grim. Kunne en mindre drastisk løsning ikke være rigeligt?
Jamen, det kommer jo an på, hvad det er, hvad man vil beskytte borgerne imod. Og det er jo et dilemma, som langt de fleste kommunalpolitikere de står med i de her år, hvor man jo er blevet nærmest beordret til at beskytte borgerne, og borgerne har en forventning om at være beskyttet imod oversvømmelser og stormflod osv. Man kunne jo vælge selvfølgelig at lave en mindre mur, en lavere mur, men så er det jo en beskyttelse, som måske ikke er så langvarig. Man skal huske på, at sådan en mur, når man får den bygget, så er der en forventning om, at den skal stå i mange årtier. Så derfor skal den jo også være ganske fremsynet. Og der er jo en forventning om, at havet stiger i hvert fald en halv meter i det her århundrede. Og det skal man jo så lægge oven i de forventede stormfloder, som man har også historisk set, blandt andet i 81 og i 99.
Lad os lige tage det der 81, for i 81 der stod vandet 4,5 meter over daglig vande ved Fanø og Esbjerg, og vandet stod dengang så højt i Esbjerg by, at flere borgere måtte evakueres. Nu ved jeg godt, Jesper Theilgaard, du ikke har en krystalkugle, men hvor sandsynligt er det, at esbjergenserne vil opleve scenarie som det i 81?
Jamen det der er forholdsvis sandsynligt. Der kommer jo de her meget kraftige stormfloder med års mellemrum. Vi havde den der i 81, så havde vi i 99, vi havde 2005, og vi har haft nogle enkelte sidenhen også. Der er selvfølgelig nogle år imellem, men man har jo en forventning som borger, at man ikke skal udsættes for de her oversvømmelser, fordi vi forventer, at myndighederne de skal tage sig af det her. Så jeg synes, det er ganske fremsynet. Og så skal man jo huske på, at Esbjerg Havn er jo en af de havne, som er udsat til meget store infrastrukturmæssige projekter og nye tiltag i form af de store energiøer, vindmøllerne skal sejles ud fra Esbjerg Havn. Der er en gødningsfabrik, der er masser af nye tiltag på havnen. Og det tænker jeg, at hvis man skal tiltrække investorer, som skal håndtere de her meget store værdier, så har investorerne givetvis også en forventning om, at havnen bliver beskyttet mod oversvømmelser. Så et eller andet sted synes jeg, at det lyder ganske fornuftigt. Og hvis det er sådan, man i øvrigt gør den grøn, og det bliver smuk, om man så må sige at se på, måske er der Lemvig, hvor man jo også har bygget sådan en mur, så synes jeg, at det er aldeles fornuftigt.
Det er rigtigt, i Lemvig, der har man lavet sådan et lignende, men lidt mindre projekt. Er det noget, vi kommer til at se? Altså ender det med, at hele Vestkysten, den kommer til at stå bag en mur?
Jamen det kommer an på, hvor man er henne, og hvad det er, man skal beskytte. Jeg tror ikke, at hele Vestkysten skal beskyttes. Man kan sige, at de diger, vi har, er jo også en form for mur mod havet. Men der, hvor havnene og bymiljøerne, de ligger lavt, der tror jeg, at man kommer til at se ind i en udvikling, hvor de her beskyttelsesforanstaltninger, de kommer til at stå. Vi har også en by, som er det så en Limfjorden, altså Løgstør, har jo også været udsat for oversvømmelser, og der er man da også bekymret som borger, altså for, hvordan vil det se ud i fremtiden. Så ja, det tror jeg faktisk, at man kommer til at se mange steder.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, Jesper Theilgaard, om det her det er ligesom at sætte plaster på et åbent benbrud. Altså, nu bliver der gjort en hel masse for at nedbringe vores CO2, for at hjælpe på det her vildere vejr, vi har fået, eller vi har udsigt til at få. Skal vi vende os til det? Altså, hvis det lykkes os at nedbringe det her CO2, bliver vejret så pænere igen, eller er det bare sådan her, det er, og det må vi vende os til, og vores børn og børnebørn og oldebørn, de må vende sig til, at vejret er simpelthen blevet vildere, og nu må vi bygge mure og gøre en masse ting?
Jamen, dybest set ja til det sidste. Det er rigtigt, at vi forventer, at vi skal gøre en masse tiltag ved at nedbringe CO2-udledningen, og dermed stabilisere klimaet i løbet af nogle årtier. Men det ændrer jo ikke på, at den udvikling, vi ser lige nu, med mere energi i klimasystemet, med højere vandstand, smeltende iskapper osv., at den vil fortsætte i mange, mange, mange årtier frem efter, uanset om vi får klimaet stabiliseret eller ej. Så derfor er vi nødt til at se ind i, hvordan beskytter vi så de bymiljøer, de borgere og de værdier, som vi har ud til havet. Og derfor er det her sådan et fremtidsprojekt, som jeg tror, mange kommer til at tage op i kommunalbestyrelserne rundt omkring i vores byer, der ligger ud til havet.
Det er tirsdag morgen, klokken den er næsten 7:30. Kan du ikke lige slutte med at sige noget positivt?
Jo, nu har vi da fået en lille smule vand, og det tror jeg, at langt de fleste de, har været glade for, fordi det er jo ganske tørt, og det bliver det så i øvrigt ved med at være.
Det var den glade meteorolog, der talte der. Tusind tak, fordi du var med her, Jesper Theilgaard, forfatter og klimaekspert.
Taler med Danmark.
Ja, det drøber lidt her til morgen. Mere om det i nyhederne. Det er jo nærmest en nyhed. Det er lidt. Jeg kan ikke huske, når det regnede sidst.
Nej.
Alright, 8:58 er klokken. Nu skal vi se nærmere på planerne om at holde sommerferie under sydens sol. Sagen er jo den, mange mennesker har opdaget klimaudfordringerne og derfor gerne vil bruge et klimavenligt transportmiddel, når de søger sydpå. Men der er ikke plads i togene. Og derfor har Enhedslistens transportordfører Jette Gottlieb stillet et paragraf 20 spørgsmål til transportministeren Thomas Danielsen fra Venstre, som lyder sådan her. Hvordan vil ministeren forhindre, at vi går ind i en sommerferie eller sommerperiode med stor efterspørgsel på togrejser til udlandet, uden at DSB kan garantere muligheden for en tilstrækkelig kapacitet på strækningen mellem København og Hamborg? Jette Gottlieb, godmorgen.
Godmorgen.
Mangler der pladser på altså strækningen København-Hamborg?
Ja, det gør der.
Hvorfor skal ministeren løse det?
Hvis man skal starte med at sige noget positivt, så er det, at der er rigtig mange, der gerne vil det der.
Tak.
Altså i stedet for at flyve.
Ja, men hvorfor er det ministeren, der skal løse det?
Det er der mange grunde til. Altså, DSB har jo været forholdsvis forudseende, så allerede i november sidste år, der bestilte de nogle tyske vogne til at leje, så de kunne koble dem på. Og det ser ud til, at det bliver ved at trække ud med at få dem godkendt til at køre på de danske skinner. Og det virker meget mærkeligt, fordi de kører dejligt rundt på de tyske. Så der er et eller andet mystisk i den måde, vi finder ud af, hvordan de skal godkendes. Det er ikke noget teknisk. De er i fin stand, og de har været renoveret senest for 14-13 år siden, eller sådan noget lignende. Så det kan ikke være noget sikkerhedsproblem. Der må simpelthen være en bureaukratprocedure, som ikke fungerer.
Jeg taler lige nu med Jette Gottlieb, der er transportoverfører i Enhedslisten, som mener, at der skal gøres noget mere for at gøre det muligt, og måske også attraktivt, at søge sydpå med tog. Og det drejer sig på dansk grund jo om den strækning, der er mellem København og Hamborg. Hvis du er en af dem, der har overvejet togrejsen og måtte opgive, fordi der var kapacitetsproblemer, så hører vi meget gerne fra dig på nummeret 1424. Jesper Munk, han skriver til os, Jette Gottlieb, der er mange, der tager toget til Hamborg for at flyve billigere fra Hamborg Lufthavn.
Ja, det er gengæld ikke en god nyhed. Altså, det vigtige er selvfølgelig, at vi holder op med at flyve. Og jeg synes, det også er vigtigt at sige, at vi er blandt et af landets mest svinende folk. Et af verdens mest svinende folk i den forstand, at vi havde brugt vores del af verdens ressourcer op allerede 28. marts. Mm. Så alt, hvad vi foretager os lige nu, og i går og i morgen og i overmorgen og så videre, det er noget, hvor vi forbruger af andre folks levegrundlag.
Men der kan godt sidde mennesker og høre det her, og som har sparet på varmen hele vinteren og siger, altså tillader sig selv at tage den flyvetur. Så det bliver du nok nødt til at æde, at der er stadig folk, der flyver.
Ja, men man er nødt til at finde nogle løsninger på, at det for eksempel, man kunne få et negativt klippekort, sådan at det bliver dyrere og dyrere for hver gang, man fløj. For eksempel. Altså, fordi det er ikke, fordi jeg ikke mener, at man engang hver 10 år skal kunne tage en flyverejse. Det synes jeg sådan set er i orden.
Hver 10 år?
Ja, for eksempel.
Okay.
Eller, det kan være en lang, det kan være hvad som helst. Altså, jeg mener, det skal være muligt at begrænse sin flyvning, og hvis man ikke gør det umiddelbart, så må man gøre, altså, vi har brug for mange metoder. Vi har brug for en måde, hvor det bliver mere attraktivt at vælge andre muligheder, som er bedre, og toget er indlysende bedre.
Efterspørgselen på udlandsrejser med tog er ifølge DSB steget, særligt for ruten til Hamburg. Derfor har DSB allerede i sidste efterår lejede nogle togvogne af Deutsche Bahn. De nye vogne vil i gennemsnit løfte afgangene til Hamburg, sådan at der kan være 450 med i stedet for 300 mennesker. I februar i år blev det meldt ud, at vognene vil være klar i april, men det blev de ikke. Den nyeste melding er 17. juni. Der mangler stadig den her godkendelse. Hvad siger du til forklaringen, Jette Gottlieb?
Jamen, jeg synes ikke, den er i orden, fordi det der med 17. juni, ja, men der står måske, vi håber, at det er klar til den tid. Men det er jo, problemet er, at det er nu, folk køber deres rejser. Og hvis de ikke har en pladsbillet til både udtur og hjemtur, så kommer de jo ikke afsted på den måde.
Hvad skal ministeren gøre ved det?
Ja, han skal finde ud af, hvordan man får det godkendt hurtigst muligt. Og så får garanteret, at det kommer til at ske.
Hvor skal du selv holde sommerferie?
Formentlig i Danmark.
Okay.
Men jeg har overhovedet ikke planlagt det endnu. Der er mere end rigeligt at gøre inden.
Tror du så ikke også, andre mennesker kan finde ud af at planlægge, hvis det viser sig, at toget det er klar 17. juni?
Der er meget forskel på, om man er sig selv, eller man er en familie med børn, for eksempel.
Ja.
Så nej, jeg tror, at det er vigtigt, at det er nu, man kan.
DSB har jo givet en deadline, der hedder 17. juni. Hvorfor stoler du ikke på, at DSB kan overholde den?
Fordi de selv siger måske.
Mm.
Fordi de selv siger håber. Og så fordi man altså ikke faktisk kan reservere en plads.
Okay. Jeg vil godt lide, nu kommer de her sms'er fra folk. Det er jo sådan forskellige erfaringer på det her felt. Nogle gange lidt sådan i øst og vest. Men der er en, der skriver til os her. Vi vil super gerne holde ferie med togrejse i Europa. Det er bare super kompliceret, super dyrt og umuligt at få plads.
Ja.
Citat slut. Herr Hansen skriver, hold da op, så er der fyret op for klimafascismen fra morgenstunden. Flyrejse hver 10. år. Flyver du kun selv hver 10. år?
Nej,
nå.
Det er rigtigt. Det gør jeg ikke. Jeg skal da også lave om på mine baner.
Nå, okay. Hvornår?
Nu jeg er begyndt.
Hvornår?
Jeg har fløjet mere, end jeg gør nu, men altså det, der er problemet, er bare, at vi bliver ved og ved, og der skal ske nogle dramatiske ting. Det kunne vi jo høre i det forrige indslag, at hvis vi ikke gør noget dramatisk nu, så skal vi gøre noget meget dramatisk næste år.
Mm.
Og hvis vi heller ikke gør det, så skal vi gøre noget super dramatisk næste år. Og det er jo ikke kun flyrejser, det er jo al vores adfærd, der er nødt til at blive tænkt anderledes.
Ja, lad os bare blive ved flyet, fordi der er halvanden minut til nyhederne, så vi når ikke lige de andre aspekter.
Nej.
Robak, har du nogen input, som vi skal ombord i her? Nej. Godt. Man belaster mere som en person i en bil, end i en fyldt flyver, skriver Bjarne Nielsen.
Ja.
Det er så et helt tredje aspekt. Så du, hvis man skal vælge, skal man vælge bilen så, hvis man ikke kan få plads i toget?
Altså, det synes jeg ikke er en god idé. Jeg mener virkelig, at toget i øjeblikket er den bedste løsning, vi har, og det synes jeg, vi skal gøre alt for, at der ikke er bureaukratiske forhindringer for, at man vælger den løsning.
Vi har forsøgt at få transportminister Thomas Danielsen til at stille op her til morgen. Han plejer faktisk ikke at være bleg for at være med i Radio 4 morgen. Han sagde altså nej til et interview. Og DSB har vi også rakt ud til, at de har en større kommunikationsafdeling, hvor de blev enige om, at det også var et nej derfra. Så derfor blev det bare en samtale med dig, Jette Gottlieb. Men vi er glade for, at du vil være med.
Jamen, i lige måde. Og jeg synes da, at det er vigtigt, at det bliver italesat, det her. Og jeg kan da godt forstå, når, altså det er selvfølgelig provokerende, når jeg siger det der med, at så må man flyve en gang med 10 år. Men vi er nødt til at nedsætte vores forbrug af de ting, der er så skadelige for vores klima.
God sommer, og tak fordi du var med. Klokken er 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Når regeringen afviser at hjemtage en 6-årig dansk dreng og hans mor fra den berygtede flygtningelejr Al-Roj i Syrien, er det udtryk for ulovlig forskelsbehandling. Sådan lyder vurderingen fra flere jurister i Dagbladet Information. Thomas Sand fortæller.
Tidligere er 18 danske børn enten hjemtaget eller har fået tilbud herom. Nu er der kun et barn og en mor tilbage, så det er en tydelig forskelsbehandling af det barn, som ikke er begrundet med barnets forhold, men derimod med morens forhold, siger Eva Ersbøl, der er seniorforsker emerita ved Institut for Menneskerettigheder til Dagbladet Information. Ifølge flere medier er den 6-årige drengs helbred i en kritisk tilstand. Han har problemer med ører og næse, han har kronisk diarré og viser desuden tegn på angst og depression. Retligt set er der ikke forskel på, om det er en enkelt eller fem, der bliver udsat for forskelsbehandling, men i virkelighedens verden gør det selvfølgelig forskelsbehandlingen mere larmende, at der nu kun er et enkelt barn tilbage. Man må derfor sige, at der nu skal være endnu stærkere grunde til den forskelsbehandling. Proportionalitetskravet bliver med andre ord skærpet i denne situation, siger professor Jens Vedsted Hansen fra Aarhus Universitet til Information.
Leder af lejesoldater hæren Wagner-gruppen Yevgeni Prigozhin hævder ifølge den amerikanske tænketank Institute for the Study of War, at han vil trække sine styrker tilbage fra hele frontlinjen i Ukraine inden den 1. juni. Det sker for at rekonstituere og træne i omkring 2 måneder, oplyser tænketanken. Meldingen kommer efter, at Wagner-lederen erklærede sejr i Bakhmut, hvor der i flere måneder har været hårde kampe. Prigozhin oplyste i den forbindelse, at han vil give kontrollen over Bakhmut til de konventionelle russiske styrker den 25. maj. Den amerikanske tænketank har tidligere vurderet, at Wagner-gruppen efter alt at dømme ikke vil fortsætte med at kæmpe i andre byer på grund af manglende ressourcer. Snart vil EU være klar med en 11. sanktionspakke, som skal dæmme op for mulige eksport af sanktionerede varer til Rusland. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen efter et ministermøde i Bruxelles i går. Den danske position er, at vi støtter de hårdest mulige sanktioner, og jeg er fortrøstningsfuld i forhold til, at det falder på plads, siger udenrigsministeren til TV2.
Vi kan jo se nogle lidt underlige handelstal, ikke? Hvor du ved, at man pludselig i Kazakhstan begynder at købe en masse europæiske biler, som man ikke har købt før. Og hvis man kigger på tallene, så kan man se, at der foregår et eller andet. Og det, der skal vi jo sørge for, at vores sanktionsregime er så effektivt som muligt.
EU-landene har i de 10 eksisterende sanktionspakker forsøgt at forhindre Rusland i at importere blandt andet vigtige komponenter til droner og andet militærudstyr. I Bruxelles er der dog bekymring for, at Rusland via tredje lande alligevel importerer de ellers sanktionerede varer. Det kan i teorien ske ved, at selskaber i tredje land køber varer, som man så efterfølgende sælger videre til Rusland. Et flertal i borgerrepræsentationen vil lukke ned for udeserveringen kl. 22 i København. Det oplyser Astrid Aller, medlem af Teknik- og Miljøudvalget til TV2 Kosmopol. Udvalget skulle i aftes drøfte et nyt grundlag for udservering, der blandt andet indeholdt flere forslag om at ændre i tidspunkterne for serveringen. Udvalget er nu blevet enige om en model, hvor hele byen, bortset fra metropolzonen, Kødbyen og Nyhavn, skal lukke ned for udservering kl. 22 fra søndag til torsdag. SF, Socialdemokratiet, Alternativet og de konservative stemte for, mens Enhedslisten, De Radikale og Venstre stemte imod. Regn eller byger de fleste steder, men i løbet af dagen opklaring med lidt sol, 11-17 grader og let til frisk vind omkring nordvest.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
En eller anden skal jo sige det. Jakob Ellemanns sygeorlov gør det utænkeligt, at han kan kvalificere sig som statsminister. Vi indsætter ikke en leder af landet, der går ned med stress, uanset hvor politisk ukorrekt det synspunkt er. Sådan skriver Claus Riskær på Twitter. Godmorgen.
Godmorgen.
Claus Riskær Petersen, erhvervsmand, partistifter og forfatter. Hvad får dig til at sige, at Jakob Ellemann og hans sygdom diskvalificerer ham til at blive statsminister nogensinde?
Jeg har altså egentlig gået og ventet på, at den her diskussion vil blive rejst af, skal sige, mere centralt placerede politikere eller andre på den borgerlige fløj, men vi kan jo ikke tabuisere diskussionen om, hvorvidt Jakob Ellemann Jensen er en egen statsministerkandidat for det borgerlige politiske Danmark. Det kan vi simpelthen ikke. Og det, at han er sygemeldt eller har en bestemt sygdom, er ikke grund nok til, at vi kan have den diskussion. Og der er det, jeg siger, at et par omstændigheder gør nu, at jeg mener altså personligt, at det er ret svært for mig at se, at han fremstår som en troværdig statsministerkandidat. Det første er, at vi kan ikke have en statsminister, som efter trygtest altså ikke kan klare det. Det går simpelthen ikke. Altså, man kan være syg et mindre stykke tid af en anden grund, men altså forestil dig, at vores statsminister var sygemeldt i 3 måneder, og bagefter meddelt, at det blev væk yderligere i 3 måneder. Regner man med. Altså, det vil jo aldrig fungere. Og det andet problem er også lidt dømmekraft, som jeg synes kommer frem i den sidste runde her. Det er, at Jakob Ellemann Jensen jo ligesom meddeler, at han vil tilbage i, kommer tilbage i fuld form, og så vil han pludselig altså smide den nuværende forsvarsminister ud af politikken, altså efter han er kørt ind nu i et meget kompliceret område, enormt forsvarsforligsforhandlinger, han afslutter. Det virker fuldstændig ugennemtænkt. Altså som om Jakob Ellemann Jensen forfører sin egen interesse. Så der er altså et dømmekraftproblem, hvor Jakob Ellemann måske mere skulle have taget et generelt ministerium, så kunne positionere sig selv. Men grundlæggende er det jo det her, som du selv, den del af tweetet, som du tager her, det er. Det er jo det her spørgsmål.
Vi skal nok nå rundt omkring i det, Claus Riskær Petersen. Og jeg kunne bare godt tænke mig lige at finde ud af sådan helt kort, altså det her synspunkt, at man ikke kan vende tilbage efter en stresssygemelding, gælder det kun politikere, at man ikke kan stige i rang efter at være stressramt, eller er det alle steder i samfundet, også erhvervslivet?
Nej. Altså, stress er noget, du kan blive konfronteret med, og det er jo temmelig ofte desværre noget, som rigtig mange rammes af, fordi af forskellige, det vi kalder eksternaliteter i økonomien.
Så de kan godt? De andre kan godt?
Bare lige ud fra, ja. Altså der, normalt vil jeg jo sige, at folk skulle måske overveje deres stilling, og måske skulle de prøve at finde noget andet, og prøve at skifte et territorium, og prøve nogle nye ting og sådan noget, og få luft, ikke? Altså det kan godt være svært at genstarte sig selv i stressmiljø, fordi miljøet jo typisk er det samme.
Okay.
Og det er derfor folk, der får stress, kommer tilbage igen og igen. Men altså, det her gælder helt specifikt, at hvis der er et sted, der er et par steder, vi ikke kan have det i samfundet. Ja.
Flere prominente politikere er jo vendt tilbage efter stress. Ikke som statsminister, men som prominente politikere. Jakob Mark fra SF, han har været syg med stress og var væk i 7 måneder. Han vendte tilbage og blev sit partis største stemmesluger ved det valg, vi havde i efteråret. Også Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance har haft et forløb med stress og angst og er vendt stærkt tilbage og ført sit parti gennem valgkampen med stor succes og fik 14 mandater. Og Claus Riskær Petersen, som jeg taler med nu, tror altså ikke på, at Jakob Ellemann Jensen, Venstres formand, er kvalificeret til tunge politiske poster, fordi han har været nede med stress.
Stop her. Nu lægger du nogle ord i munden på mig, jeg slet ikke har sagt.
Hvad var det for nogle af dem?
Ja, det er, at du siger, at han ikke er egnet til tunge politiske poster. Jo, Jakob Ellemann Jensen er en enorm god politiker, og han kan sagtens komme tilbage i politik efter stress.
Okay, men ikke til statsminister og forsvarsminister?
Nej.
Det er det, du siger?
Ja, forsvarsminister, det er ligegyldigt. Altså, det er bare en fejlbedømmelse, at han går ind i et ministerium og tager et særministerium, som han ikke burde tage, når han har været væk så lang tid, og områderne er kørt videre, så går man ikke ind og fyrer, skal vi sige, direktøren for det, som er den nuværende forsvarsminister. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Men det andet er, at han kan sagtens gå tilbage i politik. Det, jeg siger specifikt, det er, du kan ikke sidde i Sankt Jørgens gård og være den, der har det endelige, definitive ansvar for vort land. Og være trygtestet, og du giver efter, når du kommer under pres. Det kan ikke altså gøre.
Godt. Okay, tak for den rettelse, Claus Riskær. Jeg skal lige spørge dig, fordi dit tweet, det fortsætter. Det viser en alvorlig mangel på dømmekraft, hvor Jakob Ellemann ikke adskiller egne interesser fra det, at ville tjene regeringen, partiet og ham selv bedst. Ønsker du Venstre og Jakob Ellemann det bedste?
Altså, det med dømmekraften, der mangler du lige starten af det, den anden del af tweetet, hvor jeg siger, at det er hans valg af posten som forsvarsminister, der viser mangel på dømmekraft.
Ja.
Det er ikke det, han vil tilbage efter stress, der er mangel på dømmekraft. Det, det kan man jo sådan set ikke fortænke ham i. Det er jo andre, der må sige, at den går ikke, kammerat.
Mm, super, men det er mere det der med, hvad der driver dig, fordi det, du skriver, det er, at det vil tjene partiet og ham selv bedst. Ønsker du Venstre og Jakob Ellemann det bedste?
Altså, jeg stemte jo på Venstre ved sidste valg, og det meddelte jeg også, jeg gjorde. Jeg synes, det var ret vigtigt, at vi fik et parti, der kunne håndtere problemstillingen omkring midterregeringen på en eller anden måde, indenfra eller udefra. Så jeg er i den grad berettiget som vælger til at udtrykke min holdning til, hvad der foregår i det parti, jeg stemmer på. Så det er derfor, det har jeg selvfølgelig lov til. Og jeg kan rigtig godt lide Jakob Ellemann. Det er altid kunnet. Jeg synes, han er en fin fyr. Og jeg synes også, at han er en dygtig politiker. Jeg siger bare en ting. Vi kan ikke... Jeg personligt går ikke ind for, at vi sætter en statsminister ind, der forsvinder ud den blå luft i flere måneder, og efter har været væk i flere måneder, kommer tilbage og meddeler som noget relativt naturligt. Og der går lige 3 måneder til. Ja, gør der det? Det kan vi da ikke vide noget om. Hvor skal man vide det fra? Mm. Så altså, vi kan ikke have det, og jeg er rigtig ked af, at jeg skulle være den, der er partyspoiler her. Jeg havde håbet, at nogle andre havde gjort det. Det havde været mere naturligt, at den diskussion kom indenfra i Venstres egne politiske rækker i deres eget hierarki, eller måske flere af de andre borgerlige partier, hvor kommer sig. Hør nu her, den går altså ikke på Jakob. Og problemet er, i mange vælgers optik, tror jeg altså også, det er reelt et problem. Og så mister vi jo det borgerlige politiske projekt. Vi kan ikke pludselig tage Venstre ud af ligningen.
Ved sidste folketingsvalg fik Jakob Mark 31.000 personlige stemmer, da han var vendt tilbage efter en stresssygemelding. Det er bare det der med den borgerlige tillid. Det var faktisk 2.000 mere, end du fik med dit parti, Claus Riskær Petersen. Så der er jo nogle mennesker, altså en folkelig tillid til et menneske, der kan håndtere folkesygdommen stress. Den er åbenbart stor. Kan man forestille sig, at du er ude af trit med befolkningen her?
Jeg vil ikke afvise det. Altså, jeg ved jo godt, at der har været kritiske røster på Twitter, efter at tweetede det her, hvor man rejser det spørgsmål. Men vi skal jo passe meget på, at vi lever jo i en tid, hvor vi er enormt fokuseret på folks... altså, hele den identitetspolitiske problemstilling og krænkelseskultur.
Ej, det er ikke noget med det at gøre.
Ej, jo, det har noget med helt tidligvis hensyn til folk, der er udsat for en eller andet, og nu må man ikke krænke en, der har været stressramt til stakkels mennesker, og han skal have fred til at... Jeg synes, det er en rigtig positiv ting, at vi i den danske befolkning rækker ud og hjælper folk i gang igen. Det er sådan, vi er, og folk skal have en ny chance, og det er også det, man har gjort med Mark og andre. Men det har bare ikke noget med den her diskussion at gøre. Jeg er ikke interesseret, at vi har en forsvarschef. Jeg er ikke interesseret, at vi har en statsminister. Jeg er heller ikke interesseret, at der er en centralbankdirektør, der er stressudsat for sit liv. Altså, der er lige 3-4 højesteretspræsidenter, også lidt det samme. Vi har 4-5 stillinger i det her land, hvor vi er nødt til at have folk, der er ekstremt robuste. Og hvis der er usikker om robustheden, så bliver vi nødt til at kigge et andet sted hen for at besætte de poster. Og jeg ved godt, det er ukorrekt, og så jeg tror måske mere, at du vil sige, at jeg er politisk ukorrekt.
Bare faktuelt ukorrekt, fordi vi har også talt med en Lars Andersen, der er arbejdsmiljøpolitisk chef hos den faglige organisation Lederne.
Han kender udmærket.
Ja, det er glad for, fordi han har jo forholdt sig til det her med, om man kan vende tilbage. Nu siger du, der er sådan en at der ikke er tillid til Jakob Ellemann Jensens helbred, at han vil være i stand til at komme igen. Og vi skal lige høre 34 sekunder med ham.
Man må selvfølgelig ikke komme ind i en situation, hvor tingene bliver forværret igen, så det handler om altså at have det der trinvise tilbagevenden og så mærke efter, hvordan kroppen reagerer på det, så justere derefter. Men altså langt de fleste mennesker kommer jo fuldstændig raske tilbage igen og får fuldstændig sin arbejdsevne tilbage, som man havde den før. Men det handler om respekt for det. Det gør det da. Og hvor lang tid der går, det kan der være meget forskel på. Men jeg går ud fra, at når det bliver meldt op ud på den her måde, så er det fordi, man har en god plan og har tillid til, at det fungerer. Både i forhold til helbredet og i forhold til de opgaver, der skal løses.
Det var et interview, der blev lavet, da Jakob Ellemann bekendtgjorde, at han ville vende tilbage. Langt de fleste får fuldstændig deres arbejdsevne tilbage, som de havde før, sagde Lars Andersen. Hvad skal Jakob Ellemann gøre for at overbevise dig om, at det også gælder ham?
Han satte det også relativt i forhold til de opgaver, der stilles, ikke? Og dermed også de opgaver, man vælger for sig selv. Og lad os gøre det helt klart. Enhver, der er sygdomsramt af forskellige grunde, skal altid tilbage igen og i spil igen og hjælpes til det. Det gælder også stressramte, som sagtens kan gøre det. Mange gange er det klogt, at de skifter miljø. Fordi, som den her forsker, Lars Andersen, sagde, at det er jo i forhold til de opgaver, man står for. de opgaver, som Jakob Ellemann Jensen står for i Sankt Jørgens Gård, er sværere, hårdere og mere stressende, end hvad han overhovedet har været tæt på endnu. Og når han ikke kunne håndtere det miljø, han har arbejdet i, med det niveau af stress, som der ligger på det niveau, han har været på, så kan han slet ikke gøre det op i Sankt Jørgens Gård. Og derfor kan vi ikke tage det. Vi bliver simpelthen bare nødt til at sige, Jakob, du er en skide fin fyr. Kom nu tilbage. Du kan sagtens blive forsvarsminister, men så skal du ikke være partiformand eller statsminister kandidat, der skal vi have fundet en anden.
Jeg
og det er
simpelthen
bare den bitre konstatering, jeg er ked af. Ja. Jeg er den, der skal sige det, og jeg har ikke noget imod Jakob.
Du lyder ikke ked af det, Claus Riskær, men det er også... Jeg vil lige bare lige sige, jeg sidder med en liste over de sidste 10 venstreformænd. Seks af dem blev statsminister, og så var der fire, der ikke blev statsminister. Så i den forstand er det jo ikke nogen naturlov, at den formand for Venstre skal være statsminister. Slet ikke, når partiet har, er det 13% af stemmerne. Altså, er du sikker på, at han ikke holder som formand for partiet?
Nå, men jeg mener, at man er nødt til i Venstre at altså face the music. Altså, lad nu være med at være åndssvag. Altså, sætte ned og tage snart med Jakob Ellemann Jensen og så blive enig med ham. Altså, jeg vil gerne sige, at jeg troede faktisk, at han var ved at trække sig, og hele det her sygdoms halløj var en del af omlægningen. Jeg synes, det var enormt glat, at man gjorde det på den måde, i stedet for at lave sådan en meget dramatisk nu går jeg, og han, der skal ny ind, at han ligesom blev udfaset. Og derfor var jeg ret overrasket over, da han med det, han kom tilbage, efter han mødte Mette Frederiksen dagen før. Og det kan jo ikke være noget, han så bare manipulerer og siger, ud af det er rigtigt. Okay. Så det er åbenbart det, han mener. Så jeg tror, at man er nødt til at tage den diskussion i Venstre, og så se, om man kan finde en god og fornuftig løsning. Det er ret vigtigt for dansk politik.
Politisk ordfører Morten Dahlin er faktisk med om cirka en halv time her i Radio 4 morgen, så vi kan jo sagtens tage nogle af dine synspunkter med til.
Jo, men altså, hør med her. Altså, et politisk parti kan jo ikke forvente, at slet ikke en politisk ordfører går ud og går i rette med hans egen formandsposition. Det er jo et tabuiseret emne, det her. Og jeg siger bare, at vi kan ikke...
Ej, det er jo ikke helt tabuiseret at fælde formanden i Venstre. Det er der sket et par gange, men lad os nu...
Tak. Men altså, det er rimelig tabuiseret internt at starte den her diskussion, fordi det er noget, der kan være politisk invaliderende for dig. Det tør folk ikke. Okay. Og jeg siger bare, jeg hører til i det borgerlige by i Danmark. Jeg har ikke råd til, at nogle venstrefolk i misforstået sympati for Jakob Ellemann Jensen og skræt for at tage konsekvenserne, ikke tager en debat, som vi simpelthen er nødt til at have. Og det er fint, lad os tage debatten, og hvis alle folk siger, Claus, du er idiot, han kan sagtens være statsminister til Kingdom Comes, fint, så strænger han bare og siger, nu har jeg i hvert fald sagt det, men diskussionen, den skal vi have.
Claus Riskær Petersen, det sidste her, det er bare sådan afslutningsvis og lidt kort, men det er fordi Morten Dahlin, der altså er politisk ordfører, han har jo også svaret på dit tweet. Han skriver, jeg tror, at de fleste danskere gerne vil have et samfund, hvor man kan få stress og komme tilbage på arbejdsmarkedet bagefter. Også selvom man har et lederjob. Er du enig eller uenig?
Jamen, jeg har jo sagt 3 gange nu, det er ikke et spørgsmål om at have et lederjob med i en eller anden afdeling i en virksomhed, eller en for det sags skyld direktør for den. Altså, de konsekvenser står man jo selv inden for, hvad virksomheden gør. Men når vi i vores fællesskab har en chef for lille butikken i Danmark, 800.000 offentlige ansatte og alt, hvad der gør til at forsvare alt muligt andet og internationalt og hvad det er, så kan vi ikke have en, der giver efter pres. Altså, det skal være en, der er robust. En fakultet, der er mentalt stærkt, og hvor der ikke er nogen som helst tyr på dømmekraften. Og det er der problemer med på samtlige fronter her, og derfor siger jeg, at vi er nødt til at tage en diskussion om Jakobs position som leder, eller potentielt leder for det borgerlige i Danmark.
Tak skal du have, fordi du var med, Claus Riskær Petersen.
Det var så lidt. Tak.
Hej. Erhvervsmand og partistifter og forfatter.
Og han er jo ikke alene om det her synspunkt. Vi har fået en del sms'er. Lad os lige tage et par stykker, Kasper. Der er Dan, der skriver, for første gang nogensinde er jeg enig med Claus. Og hvad skal vi se her?
Jeg kan se, der er en, der skriver, Jakob Ellemann har et fundamentalt og alt overskyggende problem. Han har svigtet vælgerne og Venstres medlemmers tillid ved at vende 180 grader og gå i regering. Det giver stress og vil aldrig gå over. Der er kun én vej for Venstre ud af et kæmpe fejltrin. Vælg en ny formand og få en ny start, skriver den gamle lektor. Jeg vil godt lige tage afstand fra det, jeg sagde med, at Venstre stod til 13%. De står til 11,3% i den seneste måling.
Godt. Tak for alle sms'erne, og bliv bare ved med at skrive til os. Det er som sædvanligt på 1424.
Radio 4 taler med Danmark.
Mens nogen sidder og nyder en øl ved en bar under nattehimlen, så er der altså andre, der ikke kan sove på grund af larmen. Men i København skal det være slut nu. Et smalt flertal i teknik- og miljøudvalget i kommunen vil droppe udservering efter kl. 22 flere steder i byen. Udvalget er nu blevet enige om en model, hvor hele byen, bortset fra det, der hedder Metropolzonen, Kødbyen og Nyhavn, skal lukke ned for udservering kl. 22, og det gælder fra søndag til torsdag. Det blev politikerne enige om på et møde i går aftes, og en af dem, der synes det her var en god idé, det er Astrid Aller, som er medlem af SF i Københavns Kommune, og som altså er medlem af Teknik- og Miljøudvalget. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er, som jeg lige sagde, en af dem, der stemmer for, at den her udeservering skal lukke ned kl. 22 flere steder i København. Du er en rigtig partykiller.
Ja, så er jeg sikker på, at mine venner kender mig. Ja, vi synes, at man skal finde en balance i forhold til støjen ude i byen. Vi siger jo ikke, at barerne skal lukke kl. 22. Vi siger bare, at på en hverdag er det helt fair, at man som beboer i en by kan forvente, at man kan gå i seng ved titiden. Og det er den balance, vi håber på, at vi har fundet med det her forslag.
Men når du siger sådan, og når andre siger sådan, så er der også altid nogen, der siger, jamen, du bor i en by, du må finde dig i det. Du bor altså ikke ude på landet. Hvis du bor i en by, så vil der være lidt larm. Lev med det.
Ja, og jeg har fået, her til morgen har jeg allerede fået en meget vred mail fra en borger, der synes, det var forkert, at vi begrænser det. Og en meget vred mail fra en borger, der synes, vi slet ikke begrænser det nok. Sådan tænker jeg, at det kommer til at falde ud, uanset hvor, eller hvis man stiller sig det rigtige sted. Vi mener jo, altså 10% af Danmarks befolkning bor i Københavns Kommune. Og vi mener jo, at det er noget af det, der er succesen ved København, er, at vi har fået skabt en by, der både har natteliv, madscene, kulturliv, og som samtidig har plads til, at man også kan være en børnefamilie. Og det vil vi rigtig gerne holde fast i, og det vil vi rigtig gerne sikre. Så vi skal finde en balance, hvor der er masser af plads til at have det sjovt ude i byen, men hvor vi kan styre støjniveauerne, og vi kan ikke styre støjen, når den er udenfor. Lige så snart den er inde på en bar, så har vi en helt anden måde for nogle helt andre værktøjer til at sikre, at støjen den ikke bevæger sig så langt.
Men hvad siger du til det der, det synes jeg ikke rigtigt, du svarede på, til det der med, hvis man bor i en by, så larmer det altså lidt mere, end hvis man bor ude på landet, og hvis man ikke kan lide larmen, så skulle man måske flytte ud af byen.
Ja, der siger jeg det, at det er meget sundt for vores by, at vi har en blanding af, at der både er folk, der bor, og at der er folk, der går i byen der. Og vi har, altså i de senere år, er vi blevet klogere og klogere på, hvad støj i virkeligheden gør ved folk over lang tid. Så jeg synes i virkeligheden, vi skal lave en by, hvor vi kan stå indenfor, at man kan bo, også selvom, at der skal være plads til nattelivet. Svarer det på dit spørgsmål?
Ja, det synes jeg, det gjorde faktisk. Tak skal du have. Jeg taler med Astrid Aller, som er medlem af SF i Københavns Kommune, og SF, Socialdemokratiet, Alternativet og de konservative stemte for det her forslag med at begrænse udserveringen efter kl. 22, mens Enhedslisten, De Radikale og Venstre stemte imod, det skriver TV2 Kosmopol, som er TV2's regionale station i København, og forslaget her skal nu i høring. Astrid Aller, tidligere på morgen, talte jeg med Jeppe Herskin Møller, som er kommerciel direktør i Horesta, og han mener, det får katastrofale konsekvenser for deres branche. Altså her talte han om økonomi, hvis forslaget bliver vedtaget. Hvad er vigtigst? Nogle københavners nattesøvn eller andre københavners levebrød?
Jeg synes, at vi skal være villige til, når man går i byen, så skal man være villig til at betale det, som det koster at drive en restaurant. Eller den bar, som man går ind på. Så selvfølgelig må restauranterne og barerne jo finde ud af, jamen, hvad betyder det for deres økonomi, hvis de skal lukke tidligere for udservering. Men vi siger jo ikke, at de skal lukke kl. 10. Vi siger bare, at gæsterne skal gå inden for kl. 10. Og det er kun i hverdagene. Og hvis man går ind igennem byen på en hverdagsaften, så vil der være meget, meget, meget få hverdagsaftener i løbet af året, hvor der ikke er plads indenfor på sådan en hverdag. Så det er klart, jo, der kan være nogle gæster, der siger, ej, hvis jeg ikke kan sidde udenfor, så går jeg hjem i stedet for. Men jeg tror, jeg vil lade tiden vise, hvor slemt det kommer til at gå. Fordi jeg har også hørt Horace sige, at vi skaber en soveby, og det mener jeg ikke, at vi gør ved at sige, at man ikke må sidde udenfor på bar og restauranter efter kl. 10.
Horesta mener også, at konsekvensen af det her forslag, det kan være, at når så man ikke må sidde udenfor længere, så driver sådan værtshusgæster og bargæster så rundt i byen, og så får vi bare en masse støj ude på gaderne og på trappestener, hvor folk nu ellers skal sidde og drikke deres øl, hvis de synes, det er en skøn sommeraften. Hvad tænker du om det?
Altså, det skal jeg se, før jeg tror det. Fordi den sammenligning har jeg set blive brugt, eller har jeg hørt, den blev sådan... Sammenligningen er blevet præsenteret over for mig som noget, vi ligesom kunne se under corona. Og under corona, da man lukkede barne tidligt, der lukkede man jo barne som helhed, samtidig med, at man også havde pladsbegrænsninger på. Den situation er helt anderledes nu, fordi barne stadig er åbne. Og det er klart, vi har jo haft udfordringer med, at folk sad ude i parker og ved stranden og sådan noget, og spillet høj musik, men det har faktisk vist sig, at når vi først regulerer på, hvor høj musik de spiller, så bliver problemet meget mindre.
Nu har du sagt et par gange, det må vi lige se på, når forslaget bliver gennemført. Har I overhovedet ikke undersøgt det ordentligt på forhånd, hvad konsekvenserne af det her forslag bliver?
Jeg tror, at det her det er et af de mest gennemundersøgte forslag overhovedet, vi har haft i den her valgperiode. Der har været så meget diskussion frem og tilbage om det her. Og i bund og grund, så er det bare en principiel diskussion. Synes vi, at det er fuldstændig afgørende, at alle de københavnere, der gerne vil gå ud, kan få lov at sidde udendørs til klokken midnat på en hverdag? Eller synes vi, at vi skal finde en balance, hvor man kan sidde udenfor, men hvor man også efter et stykke tid skal tage hensyn til, at der er folk rundt om, der skal have en chance for at gå i seng og stå op og tage på arbejde næste morgen? Vi regulerer jo ikke weekenderne med det her forslag. Det er simpelthen hverdagen, fordi det skal også fungere at være børnefamilie i byen. Og det vil ærge mig rigtig meget, hvis vi kan se, at de gader, der ligger rundt om steder, hvor der er bar eller restauranter, at der er det kun én type folk, der kan bo. Vi vil rigtig gerne have en blandet by i SF.
Nu skal det her forslag så i høring, hvor folk kan komme med deres meninger og deres bekymringer. Hvad vil du sige til den caféejer, der skriver til dig, at han måske ikke kommer til at lukke sin forretning, hvis det her forslag går igennem?
Jeg vil sige, det er jeg rigtig ked af, men at jeg håber, at de kan finde en løsning, hvor de får lavet nogle tiltag, der gør, at gæsterne går indenfor. Vi har jo også oplevet, at der er caféejere, der siger, at det er enormt frustrerende at være dem, der ligger lige et sted, hvor man ikke har mulighed for at få udservering. Fordi så går folk jo ikke hen til dem på de varme sommerdage. Der er en hel masse vilkår omkring at drive restaurant og bar i byen. Og hvis vi gerne, og i SF vil vi rigtig gerne have, at vi har plads til også at have et natliv i fremtiden. Og det kræver, at vi finder en balance, hvor man både kan eksistere som børnefamilie i byen, der skal op og på arbejde dagen efter, og kan eksistere som bar.
Vi har fået en sms fra vores lytter, der hedder Thomas. Han skriver, for mig er det totalt turn off at sidde og lumre indenfor i sommervarmen. Ikke meget Paris over det. Og lad mig lige her slutligt bruge det til et spørgsmål. Altså nu har vi jo endeligt efter corona fået masser af turister til København. Hvad tænker du om det her med, at turisterne selvfølgelig også gerne vil bruge byen, og også på hverdag, de er jo på ferie?
Jeg tænker, at turisterne, mange af dem ved jo godt, at man også tilpasser sig den by, man er i. København er ikke bare en turistattraktion. Vi er en by, hvor folk lever hverdagsliv. Og vi skal finde en balance, hvor der både er plads til, at turisterne kan have det sjovt og lægge deres penge i vores by, men hvor der også er plads til, at folk har lyst til at blive boende i byen.
Sådan sagde Astrid Aller, der er medlem af SF i Københavns Kommune. Tak fordi du var med her.
Jamen selv tak. Rigtig god dag.
I lige måde.
Det her er Radio 4 Morgen, som altså belyser en diskussion, som er et kommunalpolitisk anliggende i København, men også er en aktuel diskussion alle de steder, hvor der eksisterer mennesker og natteliv side om side. Det konkrete, det handler altså om timerne mellem 22 og 24, som er den ændring, som lægges op til fra SF's side. Der kom lige post fra Lone, som bor på Amager. Hun skriver, hvorfor glemmer I at sige, at det kun er på hverdag? Jeg håber, I vil tale med andre end Horesta, men også med nogle af beboerne og se, om der er andre byer, der tager hensyn til de borgere, der bor i byen. Som for eksempel Bruxelles, hvor der er masser af udservering, men musik udenfor er ikke tilladt, og hvor der ikke tillades udservering hele natten. Prøv lige at overveje, om I selv vil synes om larm efter 22, hvor I og jeres børn skal sove. Argumentet om, at folk i byerne ikke har lov til nattesøvn, er urimeligt og er kommet inden for de sidste par år. Hvis man ser i de gamle politivedtægter, er udgangspunktet det stik modsatte, nemlig at folk i byer bor tæt, og derfor skal man tage større hensyn. Så ingen larm efter klokken 22, skriver Lone, der flyttede til Amager, fordi hun var træt af at høre på folk, der sad og larmede på Vesterbro, hvor hun boede før.
Tak til, Lone for den udførlige sms, Kasper. Når vi er tilbage om 3-4 minutter, 4-5 minutter, så skal vi tale med Bodil.
Nå ja, Bodil og hendes mand Allan kørte i går, de var nået til Frederikshavn. De laver sådan en, det der hedder The Straight Story, hvis man har set David Lynch's film om en mand, der krydser USA på sådan en gammel traktor. De kører bare til Nordkap i stedet for. Og de må efter mine beregninger være på vej op nord for Göteborg. Jeg kan ikke huske, om den hedder Hovedvej 6 eller Hovedvej 4
deroppe. Nu bliver det meget specifikt. Deroppe.
Det spørger vi nogen om.
Det spørger vi Bodil om, når Bodil. Vi taler. Ja, præcis. Nu er klokken 8.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.